Учынкам міласэрнасці прысвяціў сваю пазачарговую агульную аўдыенцыю, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа Францішак. Ён папрасіў вернікаў не забывацца, што міласэрнасць – гэта не нейкае тэарэтычнае пытанне, а стыль жыцця. Святай Отец узгадаў таксама свой недаўні візіт у Арменію і падзякаваў усім, хто дапамог падрыхтаваць і правесці яго.
Quante volte durante questi primi mesi del giubileo abbiamo sentito parlare delle opere di misericordia. Oggi il Signore ci invita a fare un serio esame di coscienza.
Колькі разоў на працягу гэтых першых месяцаў юбілею мы пачулі пра ўчынкі міласэрнасці. Сёння Пан заклікае нас зарабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Варта, каб мы ніколі не забываліся, што міласэрнасць – гэта не абстрактнае слова, а лад жыцця. Чалавек можа быць міласэрным або не міласэрным. Гэта лад жыцця. Я выбіраю жыць як чалавек міласэрны, ці як чалавек не міласэрны. Адна справа казаць пра міласэрнасць, а іншая – жыць ёй. Парафразуючы словы святого апостола Якуба, мы можам сказаць, міласэрнасць без учынкаў мёртвая сама па сабе. І так на самой справе ёсць. Тым, што робіць міласэрнасць жывой, з'яўляецца яе пастаянная дынаміка выходжання насупраць патрэб і недахопаў людзей у складанай духовнай і матэрыяльнай сітуацыі. Міласэрнасць мае вочы, каб бачыць, вушы, каб чуць, рукі, каб ставіць на ногі.
La misericordia ha occhi per vedere, orecchi per ascoltare, mani per risollevare.
Менавіта штодзённасць дазваляе хрысціяніну дакрануцца да патрэбаў самых бедных і слабых, падкрэсліў папа, і тут патрэбна асаблівая адчувальнасць да пакут і галечы.
A volte passiamo davanti a situazioni di drammatica povertà e sembra che non ci tocchino.
Часам мы праходзім міма драматычных сітуацый беднасці, бо нам здаецца, што яны нас не датычаць. Усё працягваецца, як быццам нічога не адбылося, у абыякавасці, якая ў рэшце рэшт робіць нас крывадушнікамі. І не ўсведамляючы таго, мы прыходзім да формы духоўнай літаргіі, што робіць розум неадчувальным, а жыццё бясплодным. Людзі, якія ідуць па жыцці, не заўважаючы патрэб іншых, не бачачы шматлікіх духоўных, матэрыяльных патрэб, гэта асобы, якія праходзяць без жыцця, асобы, якія не чуюць іншых. Трэба добра памятаць, той, хто не жыве, каб служыць, не служыць, каб жыць.
Chi non vive per servire, non serve per vivere.
Наколькі вялікі спектр аспектаў Божай міласэрнасці ў адносінах да нас, настолькі шматлікая група патрабуючых гэтай міласэрнасці ад нас, заўважыў Францішак. Любы, хто спазнаў у сваім жыцці міласэрнасць Бога, не можа заставацца абыякавым да патрэб братоў. Учынкі міласэрнасці – гэта не тэарэтычнае пытанне, але канкрэтнае сведчанне. Яны забавязваюць нас, закасаўшы рукавы, палегчыць пакуты, дадаў папа.
A causa dei mutamenti del nostro mondo globalizzato, alcune povertà materiali e spirituali si sono moltiplicate. Diamo quindi spazio alla fantasia della carità per individuare nuove modalità operative.
У сувязі са зменамі ў нашым глабалізаваным свеце памножыліся матэрыяльная і духоўная беднасць. Таму давайце зробім месца для фантазіі міласэрнасці, каб вызначыць новыя спосабы працы. Дзякуючы гэтаму шлях міласэрнасці стане ўсё больш і больш канкрэтным, таму вельмі важна, каб мы былі пільнымі як ахоўнікі, каб перад абліччам беднасці, вырабленай культурай, культурай дабрабыту хрысціянскі позірк не аслабеў і не страціў здольнасці заўважаць істотнае. Што значыць ісці да істотнага? Гэта шукаць Езуса, бачыць Езуса ў галодным, зняволеным, хворым, голым, беспрацоўным, у тым, хто вымушаны забяспечыць быт сваёй сям'і, бачыць Езуса ў гэтых нашых братах і сёстрах, заўважыць Езуса ў самотным, сумным, у тым, хто блукае і патрабуе парады, і тым, каму патрэбна маўклівая прысутнасць у падарожжы, каб адчуваць, што нехта яго суправаджае. Гэта тыя справы, якіх Езус патрабуе ад нас.
Queste sono le opere che Gesù chiede di noi.
Падчас агульнай аўдыенцыі Францішак закрануў і іншую тэму. Ён нагадаў пра свой нядаўні візіт у Арменію, першую краіну ў свеце, якая прыняла хрысціянства ў пачатку 4-го стагоддзя. Папа нагадаў, што армянскі народ падчас сваёй доўгай гісторыі сведчыў аб хрысціянскай веры праз мучаніцтва аж да страшнага досведу 100-гадовай даўнасці, калі яго спрабавалі знішчыць цалкам. Святай Отец падзякаваў Богу за гэта падарожжа, таксама словы ўдзячнасці ён выказаў прэзідэнту Арменіі, каталікосу ўсіх армян, католицкому епископату и всему армянскому народу. Папа нагадал, что через 3 месяца отправится в Грузию и Азербайджан, 2 іншие країни Кавказу, каб ушановать старожитные христианские корони и подтримать надею и шлях миру. Як християни мы покликаны узмацнять наши братерские отношения, каб свечить об Евангелии Христа и быть за чином больше справедливого и солидарного громадства, подкреслил Франчишек, завершаючи свои разважания подчас позачарговой агульной аудиенции.